50 languages.
87.
Passé des modaux 1.
E shkuara e foljeve modale 1.
E shkuara e foljeve modale.
Nous devions arroser les fleurs.
Ne duhet të ujisim lulet.
Ne duhet të ujisim lulet.
Nous devions ranger l'appartement.
Ne duhet të rregullonim banesën.
Duhet të rregullonim banesën.
Nous devions laver la vaisselle.
Ne duhet të lanim enët.
Duhet të lanim enët.
Vous deviez payer la facture.
A duhet të paguanit llogarinë?
A duhet të paguanit llogarinë?
Vous deviez payer l'entrée.
A duhet të paguanit përhyrjen?
A duhet të paguanit përhyrjen?
Vous deviez payer l'amende.
A duhet të paguanit gjob?
A duhet të paguanit gjob?
Qui devait dire adieu?
Kush duhet të ndahej?
Kush duhet të ndahej?
Qui devait aller à la maison de bonne heure?
Kush duhet të shkonte herët në shtëpi?
Kush duhet të shkonte herët në shtëpi?
Qui devait prendre le train?
Kush duhet të merrte trenin?
Kush duhet të merrte trenin?
Nous ne voulions pas rester longtemps.
Ne nuk donim të rrinim gjatë.
Ne nuk donim të rrinim gjatë.
Nous ne voulions rien boire.
Zdonim të pinim asgjë.
Zdonim të pinim asgjë.
Nous ne voulions pas déranger.
Nuk donim t'ju pestisnim.
Nuk donim t'ju pestisnim.
Je voulais juste téléphoner.
Desha të marr në telefon.
Desha të marr në telefon.
Je voulais commander un taxi.
Desha të porosis një taksi.
Desha të porosis një taksi.
En fait, je voulais rentrer à la maison.
Desha të udhëtoja për në shtëpi.
Desha të udhëtoja për në shtëpi.
Je pensais que tu voulais appeler ta femme.
Mendova se doje të merrje gruan në telefon.
Mendova se doje të merrje gruan në telefon.
Je pensais que tu voulais appeler les renseignements.
Mendova se doje të merrje në telefon informacionin.
Mendova se doje të merrje në telefon informacionin.
Je pensais que tu voulais commander une pizza.
Mendova se doje të porosisje një pizzë.
Mendova se doje të porosisje një pizzë.